Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Nevena Bogdanović. Ovo su najvažnije vesti. Šefovi država i vlada 27 zemalja članica Evropske unije na samitu u Briselu odlučuju o otvaranju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da je održavanje odnosa sa Rusijom i Kinom za Srbiju vitalni nacionalni državni interes. Bivši premijer Federacije BiH Fadil Novalić u petak ide na izvršenje kazne, potvrdio njegov advokat. Grafit mržnje na ulazu zgrade gdje živi novinar Dinko Gruhonjić. Nezavisno društvo novinara Vojvodine traži reakciju nadležnih. Najmanje 10 ranjenih u raketnom napadu na Kijev. Kreml kaže da će uzvratiti ako Evropska unija iskoristi profit od ruske imovine da naoruža Ukrajinu. Ostanite sa nama i čućete šta bi za građane Sarajeva i Doboja značilo otvaranje pristupnih pregovora između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.
Meni bi značilo, zato što sam ja student, i nekako valjalo bi da ovdje izgradim neku svoju karijeru i budućnost, a da ne moram ići negdje u inostranstvo.
Ali ob Evropsku uniju, normalno, ali sve ovisi o političarima.
Što prije, ako može večeras, da uđemo u Evropu.
Deca iz Srbije posjetila su Muzej ratnog djetinjstva u Sarajevu. Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji.
To su, znate, jako važne stvari. Jako je važno da deci određene teritorije ili delovi ovog regiona ne ostanu etiketirani kao neprijateljski bez da su ikada o njima bilo šta saznali ili čuli.
Na svetski dan osoba sa Downovim sindromom, roditelji dece sa Downovim sindromom u Srbiji ukazuju da podrška države postoji, ali da nije dovoljna.
Ono što dobijamo od države, ja ne mogu da kažem da ne dobijemo ništa jer to nije istina, ali se ne dobija dovoljno. Fizikalne terapije su nama bile zakazivane jednom u tri nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri 27 zemalja članica Evropske unije danas i sutra u Briselu odlučuju o otvaranju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Države članice su dogovorile da daju zeleno svetlo za početak pregovora Sarajeva i Brisela o članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Javlja Ermin Zatega.
U skladu sa preporukama Evropske komisije od 12. marta 2024. godine, Vijeće Evrope odlučuje da otvori pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom. Ovo stoji u nacrtu konačnih zaključaka o kojima raspravljaju lideri Evropske unije. Pregovori, međutim, ne mogu otpočeti ni nakon formalnog otvaranja, sve dok se ne usvoji pregovarački okvir, kaže Lejla Ramić-Mesihović, šefica odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Međunarodnom Burč univerzitetu u Sarajevu.
Dobićemo u stvari prvo najavu formiranja pregovaračkog okvira s njegove strane. To mi se moramo pripremiti, mi moramo imati pregovarački okvir. Onda idu skrinzi po sektorima da se ustanovi kako je stanje, kako bi se napravio taj neki baseline, neka polazna tačka u koju mjerimo progres, stagnaciju ili nazadovanje u predstojećem periodu.
Pregovarački okvir će biti utvrđen tek nakon što Bosna i Hercegovina ispuni 14 prioriteta koje je Evropska komisija predstavila 2019. godine, kada je objavila mišljenje da je Bosna i Hercegovina spremna za status kandidata. Tih 14 prioriteta je podijeljeno u 4 područja: demokratija i funkcionisanje institucija, vladavina prava, osnovna prava i reforma javne uprave. O tim se stvarima neće pregovarati, jer one važe za sve članice Evropske unije, kaže Ramić Mesihović.
Ono što se pregovara je praktično prelazni rokovi. Znači, kad se pregovara s Evropskom unijom, ti ne pregovaraš o suštini. Suština važi za sve. Znači, pravna stečevina važi za sve principi funkcionisanja koji su predviđeni kriterijima iz Kopenhagena i Madrida. Jedino oko čega pregovaramo zapravo su prelazni rokovi.
A evo šta o evropskom putu Bosne i Hercegovine misle njeni građani.
Pored činjenice da su otvorni pregovor, ne znam koliko je to realno, ne znam koliko je Turska već godina ima otvorne pregovore, pa nisu ni dokle, ali narod se najbolji.
Pa meni bi značilo, zato što sam ja student, i nekako valjalo bi da ovdje izgradim neku svoju karijeru i budućnost, a da ne moram ići negdje u inostranstvo.
Politika me nekako ne zanima, jer ne smatram da me neko pita za to, da mogu odlučiti šta. Volio bi Evropsku uniju, normalno, ali, na primjer, sve ovisi o političarima.
ne znam ja, ajde mi više tamo smo vezani nekako za istočni dio, ali svi mi odavde idemo rat u Evropsku uniju, tako da ne znam, moje neko lično mišljenje, ja nisam za ulazak u neku Evropsku uniju, to je moj neki lični stav.
Što prije, to bolje. Što prije, ako može večeras da uđemo u Evropu.
Jedno se govori, drugo se radi, a treće izađe na kraj krajeva. Pošto znam tamo u Njemačkoj kako je i gledam odotudan s one strane, a bi voleo da bude, da ide ka Evropa, ali mnogo stvari tu igra. Neće Evropa tako lako pristat. Volio bi da se bilo kako slože u BiH, u Bosni i Hercegovini, da bilo što napravi da idemo ka dalje. Da što manje mržnje bude, političar mogu napraviti.
Bosna i Hercegovina ima status kandidata za punopravno članstvo od decembra 2022. godine. Godinu dana kasnije su lideri Evropske unije izrazili spremnost da otvore pristupne pregovore i pozvali komisiju da u martu objavi izvještaj o stepenu ispunjavanja ključnih kriterijuma. To je osnov za odluku lidera Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Koliko je godina prošlo od kako je Bosna i Hercegovina započela svoje dugo putovanje ka Evropskoj uniji? Šta se u međuvremenu dogodilo? Koliko faza života stane između 1999. kada je započeo proces stabilizacije i pridruživanja do pregovora za članstvo?
Poglavlje prvo.
U podcastu ZIP Zaviri ispod površine poslušajte kroz šta je Bosna i Hercegovina prošla na putu ka Evropskoj uniji, kroz šta prolazi i da li je spremna za taj daljnji proces. Adi Ćerimogić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost.
Nijedna od šest zemalja Zapadnog Balkana u ovom trenutku nije pripremljena za članstvo u Evropskoj uniji. Najnaprednija među njima je Crna Gora, ali još uvijek je daleko od toga. Najnepripremljenija zemlja je Bosna i Hercegovina.
Da li se proces mogao pokrenuti i ranije i da li bi sada moglo ići bolje, jače i brže? Rikard Jozvijak, urednik za Evropu na radiju Slobodna Evropa.
Pitanje je šta je sljedeće. Jedna stvar je reći da otvarate pristupne pregovore, no pravo pitanje je kada zapravo otvarate pregovore i to je nešto što će, ja mislim, biti odlučeno kasnije. Mislim da bi se to moglo desiti u junu.
A šta građani Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu misle kada govore o Evropskoj uniji?
Slobodne granice, to prije svega. Promet roba i usluga, otvorenost.
I standard neki života. I to bi nam dosta pomoglo, jel tako? Da mogu obezbijediti sebe, svoj život, svoj porodicu.
Tako da će se moći bez ikakvih problema iz, ne znam, Mostara u Dubrovnik ići bez da se prelaze tri granice.
Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, a moj podcast ZIP pod nazivom Šta čeka Bosnu i Hercegovinu nakon otvaranja pregovora sa Evropskom unijom potražite na slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Spotify-u, te Apple i Google podcastima.
Poglavlje 33.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je održavanje odnosa sa Rusijom i Kinom za Srbiju vitalni nacionalni državni interes. On je nakon sastanka sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovim u Moskvi zahvalio Rusiji na čvrstom stavu i podršci koju pruža Srbiji kada se radi o teritorijalnom integritetu i suverenitetu i pitanju Kosova.
Za nas je to od vitalnog značaja. Od vitalnog značaja da znamo da u Savjetu bezbednosti imamo jedan siguran glas koji će uvijek biti protiv nezavisnosti Kosova i Metohije i koji će uvijek biti za pitanje teritorijalnog integriteta Srbije. I tako da za nas je razvijanje prijateljskih odnosa, održavanje, očuvanje prijateljskih odnosa sa Rusijom i Kinom vitalni nacionalni državni interes.
Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, ali vodi dijalog sa Prištinom o normalizaciji odnosa pod pokroviteljstvom Evropske unije, koji treba da rezultira pravno obavezujućim sporazumom. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da je Rusija zainteresovana da spreči nove krize na Balkanu, prenosi Beta. Lavrov je izjavio da Rusija ceni odnose sa Srbijom i da je zadovoljna kako se realizuju zajednički projekti. Istog dana, kada je Dačić u poseti Moskvi, u tom gradu održava se prijateljska fudbalska utakmica srpske i ruske fudbalske reprezentacije. Srbija je prva evropska država čija fudbalska reprezentacija igra u Rusiji od početka invazije te zemlje na Ukrajinu u februaru 2022. A Srbija je jedna od rijetkih evropskih zemalja koja nije uvela sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Kraj ulaznih vrata zgrade u kojoj živi novinar i vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinko Gruhonjić jutros je osvanuo grafit mržnje. Dinko Šakiću, za večni dom si spreman, napisano je na zidu kraj ulaznih vrata uz potpis Srpska Vojvodina. Taj grafit nastavak je višednevnih napada na Gruhonjića zbog montiranog snimka objavljenog na društvenim mrežama u kome navodno Gruhonjić veliča ustaškog zločinca Dinka Šakića. Nezavisno društvo novinara Vojvodine zatražilo je od tužilaštva i policije da hitno procesuiraju odgovorne za otvorene pretnje ubistvom Gruhonjiću. Bivši predsjednik vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić u petak 22. marta ide na izvršenje četvorogodišnje kazne u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija Bosne i Hercegovine u Istočno Sarajevo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa njegov branilac Elmir Jahić. Novalić je osuđen za zloupotrebu položaja i ovlašćenja tokom nabavke 100 respiratora iz Kine u vrednosti od 5,4 miliona evra u aprilu 2020. odmah nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije koronavirusa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je u Hrvatskoj na delu ustavna kriza nakon odluke Ustavnog suda da aktuelni predsjednik države Zoran Milanović ne može da se kandiduje za premijera na predstojećim parlamentarnim izborima? Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara Jaroslav Pecnik, univerzitetski profesor i bivši izvestilac za Međunarodnu Helsinšku federaciju. Pecnik za Radio Slobodna Evropa komentariše da li je u Hrvatskoj moguća promjena vlasti, kakve bi to posljedice imalo po Evropsku uniju, kao i po odnos Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom. Razgovarala Leila Sarić.
Da li bi moglo doći do promjene vlasti u Hrvatskoj?
Ja ću vam odmah reći, ja sam onaj sigurno koji zagovara promjenu vlasti, ali ne zato što nešto volim posebno SDP ili ne znam, zato što imam povjerenje ili uvjerenje da će lijevo-liberalna koalicija učiniti čuda, ali naprosto iz, ponavljam opet, higijenskih razloga. HDZ je predugo na vlasti. Ko je predugo na vlasti, taj zlorabi vlast, zlorabi moć, mi to vidimo iz dana u dan u Hrvatskoj. Plenković je po tom pitanju gori od Sanadera, u tom smislu da su kriminal i korupcija zavladali cijelim društvom. Okupirane su sve zajednice, javne i državne, od znanstvenih, sveučilišnih, akademskih do sportskih društava, svime vlada HDZ. I tomu treba stati na kraj. To se jedino može, naravno, izborima, to je najlegalniji i najbolji put. I toliko ja mislim da bi trebalo doći. E sad, da li će doći do promjena? Teško je suditi po ovim sadašnjem stanju stvari. Moguće je, lako, jer dok nije Milanović ušao, teško je bilo povjerovati da se ne znam, oporba može okupiti i da može na neki način nadvladati HDZ. Sada su to realne šanse, ali nemojmo zaboraviti, HDZ ima stabilno biračko tijelo i HDZ nije od jučer, također ima tamo sposobnih ljudi koji znaju svoj posao, jel? I koji su pogotovo vični pregovorima, a to znači kupovini preletača, glasova, kako da kažem, trošenju javnih i državnih sredstava za privatne i partijske svrhe, to su na koncu pokazali, zato HDZ i jeste kažnjen u vrijeme Sanadera, odnosno nakon Sanadera kao kriminalna organizacija, tako da je lako moguće da i HDZ bude taj koji dođe u priliku sastavljati vladu. Još jedna realna je mogućnost koju se opet malo govori, a to je da doista može doći do pat pozicije i do raspisivanja novih izbora, da nitko ne bude u stanju sastaviti vladu, što bi bilo po meni najgora situacija. Ali u svakom slučaju, eto, otvoreno mislim da su potrebne promjene i da su one moguće, ali niko ne može staviti ruku u vatru, jer ovo su doista i bit će najneizvjesniji izbori od postanka demokratske neovisne Hrvatske.
Još ćemo se dotaći razlika u stavovima Plenkovićeve vlade i predsjednika Milanovića i oko Bosne i Hercegovine, s obzirom da je Milanović kritiziran zbog susreta sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, dok je predsjednik kritizirao vladu zbog odnosa prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Dakle, ukoliko Milanović postane premijer, ukoliko bi izbori donijeli mogućnost, jeli, da SDP sa koalicionim partnerima bira vladu, što će biti politika prema Bosni i Hercegovini uopće i prema Hrvatima ovdje?
vidite ovako, ja osobno mislim ova njegova avantura ili njegova susretanja sa Dodikom svakako zvuče jako loše i ne ostavljaju dobru sliku. Ali nemojmo opet zaboraviti, do susreta sa Dodikom je dolazilo i sa strane Plenkovića i sa strane Dragana Čovića. Prema tome, sve samo trpati Milanoviću u grijeh, a ovu dvojicu abolirati, mislim da nema smisla ni potrebe.
Bio je ovo Jaroslav Pecnik, univerzitetski profesor i bivši izvestilac za Međunarodnu Helsinšku federaciju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najmanje 13 osoba je ranjeno, među kojima jedno dete u ruskom raketnom napadu na glavni grad Ukrajine, Kijev. Novi je bilans koji je saopštila Ukrajinska služba za vanredne situacije. Više desetina ljudi je evakuisano iz svojih domova. Iznad grada je oboreno oko 30 krstarećih i balističkih projektila, rekao je šef Vojne uprave Kijeva Sergij Popko. Rusija će preduzeti recipročne mere u skladu sa sopstvenim interesima i koristiti sve pravne mehanizme koje joj stoje na raspolaganju ako Evropska unija koristi profit od zamrznute ruske imovine za kupovinu oružja za Ukrajinu, saopštio je Kremlj. Portparol Kremlja Dmitri Peskov dao je te komentare uoči sastanka lidera Evropske unije na kojem bi trebalo da se razgovara o tom pitanju. Satelitski snimci koje je analizirao satelitski centar UN-a pokazuju da je 35% zgrada u Gazi razoreno ili oštećeno od početka rata Izraela i Hamasa, organizacije koju Sjedinjene Države i Evropska unija označavaju kao terorističku.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada Crne Gore dala je skupštinama opština Budva, Šavnik i Andrijevica rok do 25. marta da donesu strateške planove razvoja i druge odluke kako bi bili sprečeni prevremeni izbori. Ukoliko do ponedeljka ne postupe po upozorenju, ulogu skupština opština preuzeće odbori poverenika koje imenuje vlada, pripremio Miloš Rudović.
Pomoćnica ministra javne uprave Nina Blažić pojasnila je za Radio Slobodna Evropa da u slučaju imenovanja odbora povjerenika u Budvi, Šavniku i Andrijevici slijedi odluka o raspuštanju skupštine opština. Ustavom je propisano da vlada može raspustiti skupštinu ukoliko duže od 6 mjeseci ne vrši svoje nadležnosti.
Koliko skupština opština Andrijevica, Šavnik i Budva ne postupe po odluci o upozorenju, vlada Crne Gore će uvesti odbore povjerenika u ove tri opštine, što znači da će se raspustiti skupština opštine, a da je onda obaveza predsjednika države da raspiše izbore za u ovim opštinama.
To bi bio drugi put u 2 godine da vlada imenuje odbor povjerenika u Budvi. Naime, vlada je marta 2022. godine imenovala petočlani odbor povjerenika, a prijevremeni izbori su poslije odlaganja održani 7 mjeseci kasnije. Među glavnim razlozima, skupštinama opština Budva, Šavnik i Andrijevica spočitano i da nisu donijele strateške planove razvoja. Sagovornica Radija Slobodna Evropa Nina Blažić ističe da neke od ovih opština nemaju strateški plan razvoja po 6-7 godina, ali to nisu jedini njihovi problemi.
U svakoj od ovih opština postoje određeni specifični izazovi. Naprimjer, evo, u skupštini opštine Budva nemamo imenovane potpredsjednike opštine. Na taj način ugrožena je funkcionalnost izvršnog organa opštine, posebno u okolnostima gdje je predsjednik opštine u pritvoru. Dakle, također vlada je naložila skupštini opštine Budva da privremeno udalji sa rada predsjednika opštine u skladu sa zakonom o radu. Sa druge strane imamo Andrijevicu, koji duži vremenski period imamo situaciju shodno koje se ometa rad skupštine opštine i ometaju odbornici u vršenju svojih ovlašćenja. Dakle, skupština ne može da odluči o predlozima za razrješenje predsjednika opštine i predsjednika skupštine opštine. Ministarstvo javne uprave je više puta ukazivalo da je predsjednik skupštine opštine dužan da obezbijedi održavanje sjednice i da obezbijedi da skupština opštine vrši svoje zakonom utvrđene nadležnosti. Predsjednik skupštine opštine Andrijevica nije postupio. U Šavniku također imamo specifičnu situaciju gdje opštinska izborna komisija Šavnik ne postupa u skladu sa rješenjima državne izborne komisije. Dakle, imajući u vidu da opštinska izborna komisija odgovara za svoj rad rad organu koji je imenovao, a to je u konkretnom slučaju Skupština opštine, zahtijevali smo od Skupštine opštine Šavnik da preduzme mjere u cilju obezbjeđivanja da opštinska izborna komisija, koja za svoj rad odgovara toj Skupštini opštine, da postupi u skladu sa rješenjima Državne izborne komisije. Dakle, sa nivoa Ministarstva javne uprave, čitavo ovo vrijeme, radili smo sve u cilju rješavanja kriza u ovim opštinama. I sada smo preduzeli one mjere koje su, mogu reći, i nepopularne, jer raspuštanje skupština opština i donošenje odluke o prvo upozorenju pa o raspuštanju je negdje krajnja mjera koja treba da se realizuje u onim krajnjim okolnostima kada više zaista ne postoji drugi mehanizam za rješavanje tih kriza. Zato je ovo prilika da apelujemo i na donosioce odluka na lokalnom nivou da zaista budu odgovorni, prije svega prema građanima, i da obezbijede vršenje nadležnosti organa lokalne samouprave.
Skupštinama opština dat je rok do ponedjeljka 25. marta da postupe po upozorenjima vlade. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Rudović.
Deca iz Kragujevca posjetila su Muzej radnog djetinjstva u Sarajevu. Došli su sa nastavnicima i direktorom škole i proveli nekoliko sati u muzeju koji čuva hiljade ličnih predmeta, fotografija, pisama, svesaka, dokumenata i drugih uspomena onih koji su djetinjstvo proveli u ratu u Bosni i Hercegovini. Organizator posjete je Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji. Prenosi Dženana Karabegović.
Postavili smo kamen temeljac u arhitekturi mira jednog novog doba. Ovako je Jelena Stefanović, nastavnica jedne osnovne škole iz Kragujevca, prokomentarisala posjetu 23 đaka Muzeju ratnog djetinjstva u Sarajevu. Učenici 6. i 7. razreda osnovne škole su u Sarajevo došli na inicijativu svojih nastavnika i nastavnica. Ovo je prva posjeta djece iz Srbije posvećena obilasku ovog muzeja, u kome se nalaze hiljade ličnih predmeta, fotografija, pisama, svesaka, dokumenata i drugih uspomena onih koji su djetinjstvo proveli u ratu u Bosni i Hercegovini. Jelena Stefanović je zajedno sa ostalim nastavnicima iz Srbije i Bosne i Hercegovine prošle godine učestvovala u radionici u kojoj se kroz edukativnu metodologiju Muzeja ratnog djetinjstva i predmete muzeja nastoji približiti bitnost mirovnog obrazovanja u školama. Organizator radionice Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji. Sofija Todorović, programska direktorica inicijative, kaže da su djeca bila podijeljena u grupe, a svaka grupa imala svog edukatora.
Pa je jedan deo posete bio da su prolazili kroz muzej, razgovarali o eksponatima, pa su pisali, ima jedan interaktivni deo gdje su pisali svoje utiske, pa smo onda imali razgovor o tome, koja priča se njima najviše dopala, zbog čega mi je ona važna, šta misle da to znači, i povezivali su to sa nekim svojim ličnim situacijama i osjećajima koje su doživjeli sad ovako kao jako mali.
Djeca iz Kragujevca su donijela i poklone. Među njima je i slika djevojčice na kojoj se nalaze simboli Kragujevca, među kojima i spomenik iz memorialnog parka Šumarice, gdje je 1941. početkom Drugog svjetskog rata strijeljano nekoliko stotina djece.
Tokom posete kad smo stigli u muzej, došla je jedna nastavnica iz Sarajeva sa troje đaka, pa su zapravo oni zajedno sa decom iz Srbije učestvovali u ovoj posjeti, razgovarali zajedno, razmenjivali, nastavnici su se upoznali, bio je tu i direktor škole iz Kragujevca o kojoj govorimo. To su, znate, jako važne stvari. Jako je važno da deci određene teritorije ili delovi ovog regiona ne ostanu etiketirani kao neprijateljski bez da su ikada o njima bilo šta se saznali ili čuli.
I u Muzeju ratnog djetinjstva, koji je otvoren 2017. smatraju kako je posjeta djece iz Kragujevca prvi korak u jačanju saradnje sa školama širom Srbije, ocjenjujući da je cilj ovakvih aktivnosti promovisanje kulture mira, kao i omogućavanje djeci i mladima da razviju svijest o važnosti empatije i razumijevanja različitih perspektiva. Prema zvaničnim podacima, 1601 dijete je stradalo tokom opsade Sarajeva od 92. do 95. Prema sudskim presudama na međunarodnim i domaćim sudovima, najmanje 53 djece u Sarajevu je ubijeno snajperom, a više od 14.000 ih je ranjeno. Najviše su ubijana na igralištima ispred zgrada gdje su im geleri zauvijek prekidali djetinjstvo. Za zločine nad djecom počinjene tokom opsade Sarajeva za sada niko nije odgovarao. Vlada kantona Sarajevo je 2019. donijela odluku da se 5. maj obilježava kao dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
21. mart se obeležava kao svetski dan osoba sa Downovim sindromom. I dok se u Srbiji ovaj dan obeležava nizom manifestacija u više gradova, preciznih podataka koliko je osoba sa Downovim sindromom nema. Roditelji dece sa Downovim sindromom i predstavnici udruženja koja pružaju psihosocijalnu pomoć za Radio Slobodna Evropa kažu da podrška države postoji, ali da nije dovoljna. Priču donosi Mila Manojlović.
To mi je bila jedna od najtežih odluka u životu koju sam donela.
Opisuje za Radio Slobodna Evropa odluku da svoju ćerku sa Downovim sindromom prebaci iz redovne u specijalnu školu Marija Marjanović, majka 13-godišnje devojčice sa Downovim sindromom i direktorka udruženja Best Buddies, najbolji prijatelj je Srbija, koja se bavi podrškom osobama sa mentalnim smetnjama u razvoju. Pre 13 godina Marija Marjanović na svet je donela blizance, Viktora i Teodoru. Teodori su ustanovili da ima Downov sindrom. Reč je o poremećaju na hromozomima koji uzrokuje kašnjenje u fizičkom, intelektualnom i jezičkom razvoju.
Za djece mi je tada rečeno, ja sam pitala šta da radim, pa kaže kao i svakim drugim djecom. Što nije istina.
Kaže Marija. Ukazuje da joj je nedostajala psihološka podrška kada je saznala za dijagnozu, ali i konkretni savjeti lekara. Isto tako, informacije o Downovom sindromu nije mogla da nađe na jednom mestu, već se informisala putem interneta i u razgovoru sa drugim roditeljima. Država je, kako kaže, obezbedila neophodnu fizikalnu terapiju, ali su na nju morali da čekaju.
Ono što dobijamo od države, ja ne mogu da kažem da ne dobijemo ništa jer to nije istina, ali se ne dobija dovoljno. Fizikalne terapije su nama bile zakazivane jednom u tri nedelje. U međuvremenu ja da vežbam kod kuće sa detetom. I to je u redu, ali ja moram da imam sa stručnim licem svakodnevne fizikalne terapije da ima dete.
Teodore, kaže njena majka, išla redovno u vrtić sa svojim bratom blizancem. Problem je nastao kada je krenula u prvi razred redovne škole. U Srbiji je 2009. godine uvedeno inkluzivno obrazovanje, koje podrazumeva uključivanje dece sa poteškoćama u razvoju u školski sistem. Deca sa smetnjama u razvoju u redovnim školama nastavu pohađaju po individualnom obrazovnom planu, takozvanom IOP-u, i imaju prilagođeno gradivo. Marija Marjanović objašnjava da je njena ćerka celu školsku godinu išla u prvi razred, ali bez individualnog obrazovnog plana, što je bila obaveza škole, nakon čega je odlučila da je prebaci u specijalnu školu. Najveći problem, ukazuje Marija Marjanović, bit će kada Teodora napuni 18 godina i izađe iz školskog sistema. Tada će ostati bez ikakve podrške države, pa i bez ličnog pratioca.
Vi se suočavate sa situacijom da dete završava srednju školu, nema više pratioca, roditelji treba da rade jer su i dalje radno sposobni, dete nema posao i nemate pojma više ko će da brine o detetu i na koji način.
Preciznih podataka o tome koliko je osoba sa Downovim sindromom u Srbiji nema. Nezvanični podaci nevladinih udruženja pokazuju da između 3 i 5 hiljada osoba u Srbiji ima Downov sindrom. Na to za Radio Slobodna Evropa ukazuje Biljana Radovanović, predsjednica udruženja Down Kragujevac.
Država Srbija nema nikakav registar osoba sa Downom, da nemaju nikakve zakone koji su prilagođeni njima, da ih proprate. Sisteme podrške uopšte ne prepoznaju da im je potrebna podrška. Nemaju precizirane instrukcije sve te komisije koje donose odluke o nama. Oni su prepušteni porodicama, bukvalno porodicama. Ne prepoznaju se kao osobe sa invaliditetom, ne prepoznaju se da imaju neke potrebe, nevidljivi su totalno.
Svetski dan osoba sa Downovim sindromom obeležava se 21. marta odlukom Ujedinjenih nacija od 2011. Datum je odabran zbog toga što osobe sa Downovim sindromom na 21. paru hromozoma umjesto dva imaju tri hromozoma. U znak podrške osobama sa Downovim sindromom na taj dan nose se čarape različitih boja kao simbol različitosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa.
Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Nevene Bogdanović.